God morgen. Liker ikke å stå bak en sånn mur av en pult her, så jeg tar den ned, så får jeg det stå litt kropete når jeg foreleser. Yes, her er dagens meny. Skal prate litt om Oblig 1, mer om Oblig 2. Og så er dagens hovedtema er jo operasjonelle krav, og det her med kvalitetsmessige forventninger til den nye programvaren som dere skal utvikle. Så det vil være hovedbolken når det gjelder forelesning i dag. Mest kommer jeg antagelig til å bruke på det med å prate om hva er programvarekvalitet og operasjonelle krav, og bruk av misuse case som en teknikk for å avdekke det. Dere har hatt en god del om sikkerhet, personvern, de her karakteristika i et emne i første klasse. Så jeg kan jo litt rundt autorisasjon og autentisering og sånne ting. Det dekkes også av Sommerville i kapittel 7 i læreboka, så det er pensummet i den tematikken i det emnet her. Men der kan det gå og bygge på ting dere har lært i de tidligere emnene. Men her ser vi jo det fra når du skal lage en ny programvareperspektiv, og ikke mer sånn generell hvordan sikrer vi de totale IT-løsningene våre. Så det er dagens kjøreplan. Men så har vi det sånn at dere ønsker Menti i forelesninger, og da tenker vi da smeller vi til med det samme. Så gjør dere klare, og for å svare noen spørsmål. Nå er det sånn som jeg styrer presentasjonen denne gangen, så nå har folk ikke gått igjennom og svart på spørsmålet enda. Håper jeg i hvert fall. Godt, vi begynner med å si noe om hvordan likte dere Oblig 1? For den er dere ikke ferdig med nå. Fikk jo litt sånn hovedinntrykk gjennom den vi tok sist, om at dere syntes det var lærerikt og fungerte ok som en helhet. Men her er noen mer konkrete spørsmål. Så kjør på. Mange har besvart. De som ikke har røkket besvarene kan fortsette å besvare. Her. Ok. Temaet virker til å være bra. Ikke helt det aller kuleste. Det å drive prosjektplanlegging er kanskje ikke det aller kuleste å drive med her i verden, men det er nødvendig. Det er viktig. Og jeg håper og tror vel for så vidt at jeg har fått inn budskapet om at selv om det ikke er det liksom mest fancy og tøffeste, så er det kunnskap som dere kommer til å bruke i praksis der ute når dere om drøyt to år skal ut og jobbe i ulike prosjekter. Case virker til å synes interessant. Er en del sikkert det her med tilfeldig oppsatte grupper. Litt forskjellige meninger om det, og det hadde jeg forventet. Og det jeg er litt opptatt av er at dere i løpet av et studietid opplever forskjellige settinger. At noen ganger får dere jobbe sammen med de dere alltid er trygge på og jobber sammen med og synes det er kult å jobbe sammen med. Men noen ganger også blir eksponert for å si at nei, men her blir det en helt ny, vi stokker om kortstokken. Her er det en ny fordeling. Når dere kommer ut i den virkelige verden, så kan ikke dere plukke hvem dere vil jobbe sammen med på gruppe. Dere blir satt inn i et prosjektteam og må få det til å fungere. Men det er klart, en del opplegg rundt å få tak i hverandre og sånne ting har det vært. Der har jeg prøvd å fasilitere og i hvert fall prøvd å unngå at noen som overhovedet ikke gjør noen ting for å være med navnet sitt på innleveringen. Men litt sånne oppriggingsutfordringer blir det. Dere skal jobbe i de samme gruppene i Oblig 3. Diskuter internt i gruppa nå samarbeidsproblemer eller utfordringer dere har hatt. Og hvis de har vært veldig seriøse og store, så kan dere komme til meg før dere går i gang med Oblig 3 og ta en diskusjon som gruppe. Skal vi fortsette som den gruppa vi er, eller hva skal vi gjøre rundt det? Men hovedinputten min er at dere er voksne, dere bør få det til å fungere. Jobb med det internt i gruppa og løs det. og gjør klarere avtaler om hvem som gjør hva i god tid før innleveringen, og ikke sånn der, ja, jeg skal ha det klart i løpet av helgen, og så er det innlevering på mandag. Dere får over 14 dager også på oblig 3. Oblig 2 nå blir annerledes, den individuell, så der er det hver og en sin egen lykkes med, så den blir annerledes. Så har vi gruppearbeidet for de som fikk det til å fungere, så ser det ut til å funke godt. Og det har vurdert til å være en rimelig passe arbeidsmengde. Vi slipper ikke oblig 1 helt ennå. Læringsassistenter trenger litt av helgen nå til å gå gjennom det siste hånd på verket. Så jeg kommer til å legge ut godkjent, ikke godkjent, senest på tirsdag. Jeg synes det er litt viktig at gruppene får en del konkret feedback, og ikke bare sånn, ja, tommel opp, godkjent, eller tommel ned, ikke godkjent. Så studentassistenten har fått jobben med å liksom gi deg noen kommentarer på hvor det har vært best, og hvor det har vært noe å hente. Så får dere bruke den inputen til å lære mer. Kommer også til å neste fredag vise noen eksempler fra besvarelser. Primært hovedsakelig gode besvarelser. Der vil noen av de gruppene få et spørsmål om det er greit at vi bruker deres som et gjennomgående case. For at det er positivt. Kommer kanskje også til å plukke ut noen helt anonymiserte selvfølgelig. Men eksempler på der kanskje kunne dette vært gjort på en noe bedre måte. For å diskutere hva er det som er utfordringen med det her Gantt-skjemaet her. Eller hvorfor bommer man litt her på effektmål eller hva det måtte være. De vil være anonymisert selvfølgelig, så det ikke er noe sånn at de skal henge ut gruppe 38, eller hva det måtte være. Nå er det ingen gruppe 38, så... Men sånn jobber vi det videre med det. Men etterpå det, så det vil bli gjennomgått på fredagen. Da vil det ikke være opptak, fordi at jeg da viser konkrete eksempler som studenter har laget. Det er hva vi gjør med oblig 1. Så har jeg noen andre spørsmål til dere. Svar på den. Kan du lure på hva i all verden er det vil hende med dette her? Mange kjenner og bruker Spotify mye. Blackboard heldigvis like så. Få som er nede i vet ikke hva det er. Noen har svart det også. De må det kanskje ikke være her. Eller har ikke helt skjønt at de er på et studie. Der det brukes. Viaplay brukes ganske mye. Færre som er inne i den litt mer snevre fantasy Premier League, fotballinteresserte. Men noen har brukt den ganske mye. De fire er de casea dere kan jobbe med i oblig 2. Dere skal velge ut en av dem og selv jobbe med å modellere applikasjonen. De to siste her, Draw.io, det er verktøy dere skal bruke når dere skal tegne UML-diagrammer i oblig 2. Så den vil... Alle blir kjent med i løpet av denne obligen her. GitLab, det er etter hvert det kommer til å bruke veldig mye i løpet av studiet, og vi kommer også til å bruke den i oblig 3, men den er ikke relevant nå i oblig 2. Men den kommer vi tilbake til. Men altså, det er jo godt å se da, at det er i hvert fall mange som er veldig godt kjent med de casea som dere skal ta tak i. Da kan vi gå inn, nå for i dette øyeblikk så skal den være slippig på Blackboard-siden, vi får se om det stemmer. Jep, her ligger oblig 2. Her er case jeg skal jobbe med. Oppgaven er individuell. Hver og en må løse det. Dere skal velge én og bare én. Merk det. Ikke tro at her vil jeg kjempe mye å gjøre, for jeg skal kartlegge fire forskjellige applikasjoner. Velg én, og der ber dere får velge fritt blant de fire. Men det kan være lurt å enten ta den du har mest lyst til å jobbe med, eller den du tror gir deg størst læringsutbytte. Det er nok lurt at jeg kan litt grann om det, så vi så på Fantasy Premier League. Det er kanskje, hvis en overhodet ikke er interessert i fotball og ikke sånne settinger og sånne ting, så er det kanskje dumt å gå i gang med den. Men de som synes at det er lidenskapelig interessert i det, og synes den er kul å bruke, så kan jeg ikke bruke den som. Men velg igjen er poenget. Og her er det ingen føringer mellom at de som var på gruppe skal velge det samme og sånne ting. Det er ikke helt individuelt. Hver og en. Det vi skal gjøre her er litt sånn motsatt av det. Man kan tenke seg at vi egentlig er inne og skal spesifisere nye løsninger. Vi tar tak i en eksisterende løsning, og så skal dere modellere den og finne ut hvordan er denne verden her. Men det har vist seg at det er en gunstig tilnærming til å lære seg modelleringsteknikk. Det er liksom å ta tak i noe dere kjenner til fra før, og så si at ja, nå skal jeg abstrahere og lage noen modeller for hva er egentlig dette her det dreier seg om. Så dere skal på den applikasjonen, la oss si at det har vært Vy. Hva skal dere gjøre? Jo, du skal lage et use case-diagram som dekker hele systemet. Og der kommer dere til å bli bedt om, eller dere bedt om å lage et miss use case. Vi går igjennom det i dag, så dere får teorien på det. Dere skal altså lage alle use case. Alt som tenkes av ulike aktører der ute rundt Vy, da, hvis dere har vært den. Og hva de forskjellige aktørene ønsker av funksjonalitet. Fra løsningen. På et passe detaljnivå, da, selvfølgelig. Jeg skal sette opp en beskrivelse for det dere vurderer selv til å være det mest komplekse. Det er den samme måten vi jobbet på i Ticket to Ride i øvingstimen denne uka her. Plukk ut ett. Bruk malen som står i pensum på hva som bør inngå i en detaljert use case-beskrivelse. Og sett den opp. Alle stega innen det use case. Og der er det sånn at vi vil jo ikke nødvendigvis ha noen fasit på hva er det mest kompliserte. Men hvis dere liksom legger inn registrer kunde som det aller vanskeligste du kan gjøre i en applikasjon, så er det kanskje en litt sånn quick and dirty vei til det. Ta tak i det dere mener er det mer kompliserte, der det skjer et komplisert samspill i interaksjon mellom bruker og system for å få det til. På det samme use case skal dere sette opp sekvensdiagram. Og så det gjorde vi også i oppleggen, og det står det også om i pensumet. Så de vil jo i stor grad si det samme, men den ene som en modellform med sekvensdiagramme, og den andre i tekstbeskrivelse. Ytterligere oppgave, lag en domenemodell for hele applikasjonen. Hvordan henger tingene sammen der ute i Vy-verden? Hvordan henger tingene sammen der ute i Fantasy Premier League? Et fotballag består av spillere, bla 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 bla. Vi har jobbet med det i Ticket to Ride-spillet. Dere har monopoleksempelet. Vi har jobbet gjennom leteaksjonssystemet med alle de tingene her, så det er kjent. Men som jeg har sagt, det kjennes om det nå, er at eneste måten å lære dere på er å gjøre det på case etter case etter case, og så sitter det etter hvert. Og helt til slutt, det går vi også gjennom i teorien i dag, så skal dere beskrive helt kort to setninger på hver, relevante og det dere mener er viktige, målbare og operasjonelle krav for den applikasjonen dere her er inne på. Jeg må jo finne opp noe, men det går an å finne opp ting som er dårlige og lite dekkende, og det går an å finne opp ting som er, ja, dette høres ut til å være et realistisk og riktig krav i den settingen, denne applikasjonen. Spotify brukes i et annet miljø enn Vy enn Fantasy. Beskriv tre operasjonelle krav. Bruk et eller annet UML-modelleringsverktøy. Jeg anbefaler å bruke Draw.io, eller det heter nå appsdiagram.net. Det er veldig lett å sette seg inn i, modellere opp og få lagret det på ulike formater, på ulike steder, Google-disken deres, eller hva det måtte være. Så det skal brukes, ikke bruke Paint eller noe sånt for å skissere opp noen fyrstykk, men bruk et UML-diagram-verktøy. Alt skal leveres senest mandag 6. mars. Her er det jo sånn, det jeg skriver her er at jeg ikke har lov til å diskutere og prate om oppgavene med studenter, men helt identiske løsninger, eller ting som åpenbart bare saksa fra nettene, altså noen andre har løst til sånne case ellers, så vil det bli ikke godkjent. Jeg vet ikke om jeg kommer til å sette i gang noen sånne full plagieringsetterforskning og utestengelse fra campus og sånne ting i forbindelse med dette. Poenget er at det ikke lærer modellering, og, men det er en ventil sånn at det ikke bare blir koking hele veien i hvert fall. Men at det blir en viss likhet mellom studenter som har vært samme case, det er jo selvfølgelig. Men jobb med det individuelt, det er de ferdighetene vi er ute etter å få fram her, men det er lov å diskutere sammen med andre. De to ukene det er øvingstimer, altså de her tre timer som det har på enten tirsdag, onsdag eller torsdag, vil i sin helhet nå brukes til oblig 2. Der er det en felles arena, der kan sitte sammen, diskutere litt. Hvis en bruker fantasy case og en annen enn VU-case, så er det i hvert fall åpent for å diskutere hvor mye dere vil, og spare med hverandre. Læringsassistenter vil være til stede til å kunne pushe dekk, eller gi tips, eller hint, eller feedback. Så bruk den muligheten. Møte opp. Så om jeg ikke gjennomgår noe nytt stoff eller noe, møte opp der, og løs oppliggen der, så vil jeg ha rimelig tid. Noen synes kanskje, oi, det har vært mange oppgaver, det er stort case og så videre. Det legges opp til at det kan mye tid til å jobbe med det. Og derfor er det. Og 6. mars er langt fram, så jobb hardt med det. Så vil det etterkant bli vist noen gode eksempler på besvarelser, så hvis det er noen av dere som sier, nei, men jeg vil ikke at dette, jeg synes ikke at min skal vises eller trekkes fram, så presiser det. Alt leveres som et PDF inn i Blackboard innen fristen. Oppdrag oppfattet. Spørsmål, Ole Bjørn? Tommel opp, ja. Og forresten, det tas opptak i dag. Nå røpte jeg at Ole Bjørn var her, men den får vi ta på. Den får jeg ta på min kappe. Nei, men tommel opp, ja. Godt. Det kan gå i gang i dag hvis dere vil. Helt opp til dere. Bruk appen som dere har bedt om å gjøre. Tenk dere. Og så, en ting jeg vil be dere spesielt om er å tenke til at jeg har sagt at ingenting kan trylles inn i en løsning. Det liksom oppstår ikke bare, oi, det bare er der. Altså, en leteaksjon trylles ikke inn i leteaksjonssystemet. Et kart trylles ikke inn i leteaksjonssystemet. Det måtte være et eller annet som gjorde at det hentet vi fra kartverket. Tenk på det i case deres, altså informasjon som dekk som bruker seg til ja, når jeg spiller av en låt i Spotify. Altså, han er jo ikke bare der. Det kommer ut nyutgivelser stadig vekk. Han heter liksom, oi, der var han gitt. Så tenk på hvor er det, også ikke bare det fra ren sluttbrukerside, men fra de som tilbyr tjenesten, om det er VU-appen eller Fantasy Premier League eller hva det er. Noe informasjon kommer fra et sted som dere ser som sluttbrukere. Tenk på det når dere skal identifisere aktører og finne ut av hvilke konsepter er det som finnes her og hvilken informasjon må vi ha om de ulike konseptene, hvilke attributter ligger der. Godt. Da har dere nok å jobbe med i den perioden. Kanskje. I hvert fall så er det noe å starte på. Det var oblig 2. Skal vi se. Så da er den sluppet og klar. Vi jobber fortsatt med spesifisering. Noen synes kanskje at nå må vi snart begynne å snakke løsning. Vi skal jo tross alt være de som skal lage av de her programvarene. Det kommer vi til senere i kurset. Men jeg er veldig opptatt av at det er få andre emner her som dere går inn på liksom, å finne ut hva er det vi skal på plass. Dere lærer en teknologi, dere lærer en verktøy for å få til forskjellige ting, programmeringsspråk for å lage et eller annet. Men først må dere vite hva er det vi skal lage. Og det jobber vi fortsatt med i faget. Så dere har lært en masse. Vi har pratet om at krav kommer ikke sånn her. Helt, oi, hør jeg. Det var ikke den lenger. Ja. Det er kommet og forsvant. Jeg er god på det, synes jeg. Der kom den inn. Yes, vi har pratet på at Krav bare oppstår ikke plutselig, så har dere ikke et fullt dokument og vet om alle krav. Dere er nødt til å jobbe med det, bearbeide sammen med brukere, sammen med de som er interessenter i løsningen, og gradvis finne ut av, vurdere, analysere, så sette opp spesifikasjoner, og så diskutere, gå tilbake og justere på de tingene som er gjort, og så kommer man stadig frem til at til slutt kanskje validere, sjekke at er alle enige om at det her er et krav til løsningen, og så videre. Den her har vi sagt at den her foregår i sånne iterasjoner, gjentagelser, bedre og bedre, kommer djupere og djupere inn i hva som er de reelle kravene til løsningen. Man gjør det her på forskjellige måter. I Fossefall så gjorde den jo alt dette i en stor sleng, og så ga ut et dokument på 40 sider eller 70 sider, og skrev, beskrev alle kravene. Mens Scrum jobber mer sånn type etter litt mer metoder og teknikker, som gjør at du gradvis avdekker mer og mer. Der har vi gått igjennom, og dere har lært om personens scenarier, og da få det opp i en feature-liste. Hva er det som ønskes av løsningen? Vi har også pratet på at det går an å supplere med å prototype brukergrensen sitt, ta dialogen og diskusjonen med brukergrupper, og få fram flere og flere ting. De modnes etter hvert. Når de ser eksempler, så er det mye lettere for dere å diskutere med dem, enn hvis dere går og sier, hva er kravet til dere har til både funksjonalitet og hvordan det skal se ut? Da får dere ikke noe fornuftige svar. Så det har vi lært, og så har vi lært en god del nå om UML som en spesifiseringsteknikk med å sette opp use case, få på plass disse funksjonelle kravene, få på plass mer detaljer av hva det som skjer inni det enkelte use case her, med sekvenser da, og til slutt få en bilde av et luftfoto av den verden, her er det monopol igjen, hvordan tingene henger sammen der ute. Det har vi lært steg for steg nå. Og så har vi sagt at i Scrum så er det først og fremst product backloggen som uttrykker de kravene her. Så jeg anbefalt deg i tillegg til å bare ha en product backlog der alle de her items som står i tekstlig og smått beskrivelser i form av user story eller noe, så sett opp et use case diagram som viser helheten. Men vi mangler noe. I hvert fall ofte så mangler man noe. For denne måten å spesifisere på blir veldig fokusert på funksjonalitet. Hva skal systemet løses for oss? Ikke hvordan skal det operasjonelt fungere? Vi har ikke funnet ut hvor mange brukere skal systemet takle samtidig, for eksempel. Noen har kanskje gjort det, noen ser det kanskje tidlig, ja, vi må også ha et krav rundt det. Men de teknikker vi har lært til nå har ikke dekket det. Så det er hovedpensum i dag. Så vi skal gå gjennom. Men før vi går på det, så er det to ekstra UML-diagrammer jeg vil at dere skal vite om og kjenne til, som dere kan bruke både på det vi har gjort til nå, og det vi skal gjøre fremover når vi skal drive og jobbe med løsning. Det ene er pakkediagram. Det her går litt på det her med divide and conquer, grupper ting inn i ulike elementer, satt to forskjellige team på å lage av ulike deler av applikasjonen, eller vi ser det fra spillerens side i Ticket to Ride, og vi ser det fra spillorganisatoren, eller de som gir ut applikasjonen sin side. Så vi jobber med noe som heter pakkediagram for å gruppere det. Så det lager klynger av hva er veldig tett relaterte og sammenhengende use case. Er det noen som er, ja, vi har i en nettbutikk, det her er den delen av applikasjonen som de ansatte bruker når de legger inn hvilke varer vi har på hylla, og hva er det som finnes i butikken. Og så har vi kunden, eller på lagret, så det er tilgjengelig. Og så har vi kundene som går inn og ser det fra sitt perspektiv og har sine funksjonaliteter. Så pakkediagram er en måte å liksom strukturere opp og se hvilke grupperinger har vi her. Så vi kunne jo eksempelvis si at her på Ticket to Ride, som vi jobbet med og fikk fram et use case diagram for, så kunne vi si at finnes det liksom noen sånne der grov inndeling her, som vi kunne si at de herre tingene henger tett sammen, og de herre tingene henger tett sammen. Som vi finner dem på igjen. Og her kunne vi kanskje sagt, her er ingen fasit, men kanskje kunne vi sagt at, oi, de tingene her, det ble vel litt for dårlig, vi kan prøve en litt tjukere enn. De tingene her, dette er en del av løsningen. Det er liksom spilleren fra spillerens greie, så er det de tingene jeg ønsker. Og så har vi den andre verdenen her. Det er den. Og da kunne man operere med noe som heter pakkediagram, og si at innen den system boundary, hvis den her da er tilsvarende hele pakka her, så har vi to pakker. Vi har en pakke som heter spiller, og den, inni den legger vi da de use cases som angår spilleren, og så har vi en pakke som heter spilleadministrasjon, eller hva vi kaller det. Så grupperer vi det og ser at de fire use cases her ligger i den familien her, og de fire her ligger i den familien der. Så det er det eneste, det er egentlig alt pakkediagrammet gjør. Tilsvarende kunne vi sagt på domenemodellen her, og sagt at ja, vi har en god del ting som liksom spilleren sitter med og har og jobber med, og det er den biten her. Så da er det et pakkediagram. Og så har vi den andre delen som går på og selve brett og spillet og billetter og de tingene, og byer og rutene. Det er den andre pakka. Dette kommer enda mer til sin rett når vi begynner å jobbe oss inn i selve løsningen. Her er det et eksempel på et lotterisystem, bare en case jeg har hentet fra et tilsvarende kurs. Der vi ser på at man deler inn hovedløsningen i... Vi pakker sammen de deler av løsningen som har med brukergrensen sitt å gjøre, user interface. Det som har med forretningslogikken, hva er det som skjer innen lotteri, og du trekker et lodd fra en bunke med lodd, bla 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 bla. Og så har du en varig lagring av dataene i forbindelse med gjennomføringen av en sånn trekning. Så har du delt applikasjonen i tre hovedpakker, et databaselag, et forretningslogikklag og et brukergrensesnittlag. Så her begynner vi å se at dette skal vi bruke når vi begynner å prate arkitektur og hvordan vi skal strukturere løsningen. Men igjen, akkurat samme UML-notasjon, at du kan liksom sortere det i ulike klynger. Og her kan du da begynne å sette en del av teamet til å lage brukergrensesnittet, mens noen andre går inn og lager databaselaget, og så lager du gode grensesnitt mellom dem. Og mer hokus pokus er i et pakkediagram. Men det er dette man blir god på å liksom sortere de forskjellige tingene fra hverandre, og gruppere det. Dere trenger ikke å bruke pakkediagram i Oblig 2, men hvis dere synes at ja, men her er det så åpenbart, vi har liksom de her klare subgrupperingene av den helheten, så er det lov å gjøre det. Men det er mer anvendt når vi begynner å prate om løsning, arkitektur, struktur på applikasjonen. Det var det ene. Det andre, UML, så er det sånn at jeg skal virkelig kunne godt use case-diagram, klassediagram, som vi har brukt på domenemodellen, og sekvensdiagram, pakkediagram, og det siste diagrammet vi går inn på her, det er sånn som jeg kjenner til, og kanskje kan bruke en litt mer grov setting, eller forstå og kunne tolke et diagram. Og det diagrammet er da tilstandsdiagrammet, som forteller noe om hvilken tilstand kan et objekt være i forbindelse med at applikasjonen brukes. Her har vi en nettbutikk igjen, og en ordre kan enten være at den er mottatt. Det kan ha status det. Nå har kunden lagt inn den vil ha varer, og vi har sagt at yes, sånn vil jeg de varene vil jeg bestille. Han kan ha fått, når du da har gått på lagret og pakket det her i en pappask og sendt av gårde, ikke sendt av gårde, men pakket han i pappask og har gjort den klar, så har han fått status behandlet. Og så sender du den med en eller annen bil til Trondheim, for der kunden bor. Da har han fått status sendt. Monopolspillet kan jo være sånn at det er klart til spill, det er i gang satt, og det er avsluttet. Samme med Ticket to Ride. Så en spiller kan ha status påmeldt på Ticket to Ride, men han har ikke blitt koblet til en gruppe og begynt å spille enda, men så kan han være under spill og ferdig. Dette trenger vi ikke gjøre på alle objekter og alle ting som finnes inn i en løsning, men det er noen ganger at vi ønsker å ha en sånn klarhet i hvilken tilstand kan de ulike eller noen av de sentrale elementene her være i. Og så da må dere jo i neste gang ha en eller annen funksjonalitet når vi skal lage løsningen, som gjør at en ordre, en den endrer status fra å være mottatt til å være ferdig behandlet. Og så har du, så det her tryller sitte over overgangen her, men jeg får en mer klarhet i at, ah ja, da må jeg på ordren lage en mekanisme, en metode som gjør at den skifter status. Og så lager jeg massevis av if og while og de programkodene for å, som skal ivareta at den der overgangen mellom statuser foregår på en sikker måte. Så det blå firkantet her, det er hvilke statuser, navnsatte statuser, kan objektet finnes i. Den her svarte her viser at oi, her fødes objektet, det kreeres. Du har en klasseordre, og så instansierer du den sånn at du får ordre nummer 43. Så her, det er liksom hva som skjer i forbindelse med at det oppstår. Og her, skal vi se, her er overgangen fra at det finnes og har statusen sendt, til at du fjerner det, at det utgår fullt og helt. Så her dør objektet, det blir borte. Det er ikke sikkert det skal gjøre det. Det kan hende skal ligge av vare i løsningen med den statusen som heter sendt, eller det kan hende at det skal være, nå skal vi rydde unna det som finnes. Så det er en visning av hvordan et objekt dør. Så da har dere også to ekstra diagrammer som dere vet hva er, kan tolke modeller som har dem, men kanskje ikke bruke til fingerspissen selv. Greit. Da har vi da finnet ut at vi vet hvordan jeg skal spesifisere funksjonelle krav. Det har dere lært masse over rundt meg, håper jeg i hvert fall. Både på å praktisere det på oblig 1, og nå med oblig 2, med at vi skal jobbe med use case på det. Men de ikke-funksjonelle kravene, det har vi foreløpig ikke berørt. Vi har heller ikke berørt, det som er utøvet er det som vi ikke har berørt enda, grensesnitt mot andre systemer, men vi har så vidt berørt grensesnitt mot brukere i forbindelse med prototyping. Det kan også danne deg et helhetsbilde av applikasjonen, så det i en forbindelse med en domenemodell, eller det system boundary, den firkanten som er rundt dyskriksgrammet, det sier noe om helheten i applikasjonen vi skal gjøre. Men vi mangler de her som er utøvet, ikke-funksjonelle krav og grensesnitt. Det skal vi stupe djupere inn i. I Scrum er det jo da product backloggen som er den stedet hvor dette her er dokumentert. Hva brukes det her til når vi da har begynt å jobbe oss innover i spesifiseringen? Jo, for det første så er det jo et beslutningsgrunnlag. Er det liv laget for dette prosjektet her? Dere har satt opp en product backlog i prosjektplanen deres. Da gjelder det å få overbevist gjennom den planen dere har satt opp, ledelsen i virksomheten, eller en eller annen investor, til å bruke 500 000 på at dere skal lage den der kollektiv innkjøps av dagligvare applikasjonen. Så det er det med på å gjøre. Ja, her har de en rimelig oversikt. De vet ikke alle krav og alle detaljerne, men her ser det ut til at de har spekket opp og fått på plass et opplegg som vi har tro på. Derfor så kan vi gå videre på prosjektet. Det er grunnlag for å lage en detaljert fremdriftsplan i Scrum. Vi har lista over i product backloggen. Hvilke av dem skal vi ta med inn i neste sprint? Det gjør det ikke i sprint planning meeting. Noen ganger så er det også sånn der, en vedlegg. Det er mer i sånne rene prosjektbaserte og ikke de her produktbaserte utviklingsprosesser. Men der du har en kundeleverandørforhold, og der du sier at ja, ja, men vi må ha en spekk som godt nok viser om vi skal ha 1 million for å lage systemet, eller om vi skal ha 7 millioner for det. Så det brukes i den sammenhengen. Og sist, men ikke minst, når du har spekket opp og finnet ut hva er det vi skal ha inn i løsningen, så har du et utgangspunkt for å lage et godt programvaredesign, og du har et grunnlag for å gjøre testing i ettertid. Har vi fått til det? Har vi fått til det? Jeg har en product backlog nå. Det kan jeg ikke bruke til å teste. Har vi fått inn de tingene som vi skal ha inn i løsningen? Så det her er det kravspekken brukes til, men vi har fortsatt ikke finnet ut hvordan i all verden skal vi få på plass det her ikke-funksjonelle eller kvalitetsmessige kravene. Og hvis vi skal få på plass det, så må vi i hvert fall skjønne hva i all verden er det for noe. Hva er operasjonelle krav, eller hva er kvalitetsmessige krav rundt en programvare? Og der er det så langt tilbake som i 1977, da var jeg 10 år gammel, det begynner mye stund siden. Så var det en som heter McCall, som lanserte en del karakteristika rundt hva er det som kjennetegner en programvare som har en god kvalitet. Og her har han da sagt, ja, et tre, den fungerende, et godt levende tre, det applikasjonen. Den har noen røtter som et godt fundament, som en faktisk basert på. Der du snakker om portabilitet, gjenbrukbarhet, interoperativitet, korrekthet, pålitelighet, effektivitet, integritet, brukervennlighet, vedlikeholdsbarhet, fleksibilitet og i hvor stor grad det test. Det mener han, det dekker et godt spekter av hva som programvarekvalitet Da vil jeg vi skal bruke de gjenværende minutter av første timen nå på å dra opp igjen Mentin. Og prøve å besvare hva i all verden det dreier seg om her. Skal vi se. Jeg sørger for at den kommer på plass. Nu nærmer seg. Så nå skal jeg få litt input fra dere på hvor lettoppfattelig de her elementene i den her kvalitetsfaktoren som vi akkurat var inne om. Sånn bare ut fra høre om kriterier. Svar på det. Svar på, her det siste. Det det første. Og så vil jeg at dere skal tenke igjennom, tilbake til Oblig 1. Tok vi noe som helst innen operasjonelle krav der? Gjorde vi det uten å skjønne det? Eller var vi bevisste på å gjøre det? Hva fikk dere inn der? Eller var det kun funksjonalitet som står i den der product backlog-lista deres i øyeblikket? For det jo det jeg har pushet på. Og så skal dere gå nå før pause eller i løpet av pausa. Prøve å formulere, hvis dere ikke gjorde det, eller jeg kan nå hente direkte fra obligen, et godt kvalitetsmessig eller operasjonelt krav, som dere mener ville vært reelt å stille hvis dere skulle lage applikasjonen. Så bruk da de 7 minutter som igjen av timen nå, og eventuelt pausa for de som vil det, til å gi input på hvordan oppfatter dere dette her, sånn rent intuitivt, før vi har gått igjennom og pratet nøyere om noen. Så kan dere bare gå og ta pause etter hvert som dere blir ferdig med å besvare Mentin. Så går vi igjennom det ordentlig etterpå, og begynner å gå inn i misuse case som en bestemt teknikk for å avdekke en god del sånne operasjonelle krav, innen sikkerhet spesielt. Good. Godt. Vi bruker jo noe som ble formulert i 1977 som bakgrunn her. Det har kommet til nye ting i ettertida, men det her er en veldig sånn der god sånn der, drar ut litt bredden i hva er det som kan være type operasjonelle krav knyttet til at vi ønsker en programvare av en høyest mulig kvalitet. Når vi ser på hvordan jeg har oppfattet de forskjellige elementene her sånn uten at vi har gått igjennom det, så ser det ut at de fleste har forstått veldig hva reliability og efficiency er, altså pålitelighet og effektivitet. Litt mer ubegriplig hva all verden interoperabilitet betyr, portabilitet og korrekthet. Vi skal kikke nøyere på hver enkelt av dem og prøve å knytte noen kommentarer til det i forhold til caser vi har jobbet med i emnet. Her har alle sånn middels forståelse, mens integritet er kanskje det som har lavest, ja, hva i all verden er det for noe? Litt overrasket over det, ettersom det her er en del elementer som går på det med i forbindelse med cybersikkerhetskrava, i forbindelse med konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Men vi kommenterer det. Noen er ikke sikre på om de har spesifisert noen operasjonelle krav. Enten så kjenner de ikke godt til product backloggen i besvarelsen deres, så alle vet ikke om det. Eller så er det helt greit, og så vet ikke helt hva det her dreier seg om ennå. Så vi har ikke gått igjennom det, så det er helt i orden. Men så en enkelt mener å ha spesifisert opp over 6 operasjonelle krav. Det er bra. Det er heller ikke her om å gjøre å få på plass flest mulig. Få på plass noen som er relevante og viktige, og som er reelle. For å sette opp ett enkelt operasjonelt krav kan påvirke hvor komplisert det er å utvikle i veldig vesentlig grad. Hvis jeg både har et veldig høyt svartidskrav og et veldig tøft sikkerhetskrav, så kan det hende at utviklere bruker dobbelt så lang tid på å lage løsningen, kontra at jeg hadde de lavere. Så vei å vurdere, er det egentlig et krav, eller er det bare sånn der, kjekt å ha, ja, kanskje kan vi blåse ut av oss et eller annet krav. Men vi kommer tilbake til det. Men det bør i et case liksom, se fra det her rotsystemet til, som vi så på den figuren, vi skal se litt andre måter å formulere det på, hva er det som er aktuelt? Nå i Oblig 2 så skal dere gjøre det på den ene applikasjonen dere har tatt tak i, eller kommer til å ta tak i. Godt. Hvis vi da hopper over på de her kravene til McCall. Det er i andre lærebøker formulert på en annen måte. Det er den samme grunnstrukturen. Men her har Roger Pressman tilføyd litt hva er det som ligger i de forskjellige kravene. Så vi ser at for eksempel det med maintainability, vedlikeholdbarhet, kan jeg fikse løsningen hvis det er noe feil der. Har programmerere fått krav på seg til å kommentere kode i så stor grad at det er lett å fikse, eller har de ikke gjort det? Fleksibilitet. Kan jeg legge en ny funksjonalitet? Er det lett i ticket-to-ride-systemet å si at ja, nå har vi laget ticket-to-ride-versjon for Rails and Sails, men det har vi gjort på en måte at vi lett kan lage et annet type spill, Ticket to Ride Europe, eller hva det måtte være, så at du lett kan endre det. Det har med måten det programmerer det, lager systemet, er det lett å omsette, få til mer funksjonalitet? Nei, nå skal vi ikke være, ha billetter, men vi skal ha en annen ny type ting inn som du kan få poeng for. Hvor lett er det å få det inn i løsningen? Så fleksibilitet for fremtidig endring. Det jeg har sagt mange ganger er at endringer kommer garantert i systemutviklingsprosjekter. Både underveis, når dere sitter og utvikler det, og ikke minst etterpå at dere har slept det ut. Hadde dere slept den der KID-applikasjonen ut, så hadde det gått 3 timer, så hadde folk begynt å høre om, kan dere få en det og det og det og det i løsningen i tillegg? Det kommer. Så det bør være fleksibelt. Testbart. Kan du klare å få testet at det faktisk fungerer sånn som man har bedt om? Det kan være et krav om at, altså hvis dere skal lage et, og beklager, skal ikke lage et atomreaktorovervåkningssystem, så er det klart at kravene rundt at jeg må gjøre det på en måte som gjør at det er testbart i ettertid, er mye, mye større enn hvis jeg skal lage en liten fancy underholdningsapp. Så kan du teste det? Krav rundt, hva er kravene til at dette skal være testbart? Det kan dere formulere. Portabilitet, var det en del som forstod hva var? Andre var litt usikre. Er det mulig å kjøre denne løsningen her på ulike plattformer? Ja, vi lager en Android-app her. Vi har lært i mobilprogrammeringsfaget på NTNU at hvordan vi skal lage det her i en Android-omgivelse, så derfor så lager vi det ut til Android først. Er det da lett å få det over til også å kjøre på iOS? Og på PC-er? Eller på nettbrett? Eller på nye ting vi ikke vet hva er enda, men som kommer til å komme som enheter. Så krav til, skal dette være portabelt eller ikke, er det viktig å få på plass. Det ikke sikkert det skal være portabelt, men det kan man i hvert fall ha en formening om det. Gjenbrukbart, kan det brukes av noen andre? Det her jeg touchet på i stad, om du kunne lage ulike versjoner av Ticket to Ride i et, kan også tolkes i en sånn gjenbrukbar setting. Andre ting, er det ting vi lager i den løsningen her som vi kan gjenbruke i andre løsninger? Hvis dere lager en eller annen slags innloggingsmekanisme for en applikasjon, kan dere bruke den samme i et annet system? Eller hvis dere i et system internt i organisasjonen gjør en eller annen mekanisme for å slå opp vareinformasjon og hente vareinformasjon, i ordreopptakssystemet, kan dere også bruke det på de som produserer varen, altså lage det som en modul, en gjenbrukbar enhet, som du, når du skal lage en ny løsning der, slipper å lage alt fra bånd av. Det er gjenbrukbarhet. Er det noen sånne krav? Kan være smart å få på plass. Interoperativitet, var det det som færrest forsto hva i all verden det er for noe? Det går på grensesnittet mellom vårt system og de omkringliggende systemene. I leteaksjonssystemet så hadde vi kartverket. Det her med å utveksle kartinformasjon, lager vi det sånn at det kan fungere i den settingen. I KID-systemet deres, Obligen, så var det noe rundt at dere skulle kunne bruke Facebook sine innloggingsmekanismer eller Google. Slipp å lage det selv, men da må det fungere sammen med det. Eller en betalingsløsning utenfor. Eller en internt i vår virksomhet, så har vi et transportadministrasjonssystem som transporterer varene ut til kunde, og så har vi et ordreopptakssystem. De må jo kunne fungere sammen. Så her er det krav rundt interoperabilitet. Her kan det være at dere må spesifisere, er det vårt nye system som skal ha ansvaret for å fange feil situasjoner, eller er det det andre systemet? Det står jo ikke i de der forskjellige funksjonelle kravene dere kan lage i use case og slike ting. Men hvor er ansvaret? Når overføringen tryner, når dere prøver å betale et eller annet med VIPs, vært på Finn og Finn, og så vil dere betale det med VIPs, og så kommer ikke det beskjeden tilbake fra VIPs om at ja, det har gått i orden. Er det vårt system, den delen vi lager, som skal fange det og håndtere det på en god måte? Eller skal vi si nei, men det får VIPs ta seg av? Så det med å spesifisere krav til hvordan skal de her grensesnittet fungere, det vil si ikke får tak i kartverket, hva skal skje da? Så den type krav ligger i interoperabilitet. Igjen, ikke prøv å dikte opp masse ting innen hver kategori her, men finne ut i vårt system så er det her spesielt viktig, derfor så får vi på plass noen krav der. Korrekthet, gjør det jeg ønsker at du skal gjøre. Her er grenser jo mot funksjonelle krav, men liksom de mer sånn overbyggende kravene som kan gjelde alt, kan inngå her, eller beregner den rabatt på riktig måte, der går på testbarhet. Pålitelighet, er den tilgjengelig når alle brukere vil bruke den til det de vil bruke til? Skal det være sånn 24-7 tilgjengelighet? Eller kan det faktisk operere med at vi har 2 nede timer i uka, sånn at vi ikke får resatt systemet eller gjort noe opprydding eller noe sånt. Hvor stor grad skal det være? Skal det være et oppetidskrav på 99,9%? Jeg kan godt skrive det, men da må dere mene det. Det må være reelt. Noen applikasjoner bør ha det. en banklösning. Vi sätter häftiga mål där, men den här inköpsappen som det kan laga, hvis jag sätter 99,9% där, så vill jag påstå att nej, det är ju inte så fördömande fall. Om den är nere en timme så blir det stöj, men det är inte liv och hälsa om att göra. Så programmerare där kan kanske säga att ja, men hvis jag reducerar det här 99,9% till 98%, så ska vi kunna leverera det där på en god måte mycket tidigare än hvis jag upprätthåller det här extrema kravet. Tänk på det, vurder det. Vad betyder det i praxis? Hur många timmar i veckan betyder det hvis jag sätter 99,9%? Vad är det smart att sätta? Men det är klart att förväntningarna ute är ju att det här systemet vi lager är öppet en värdig. Effektivitet, fungerar det bra i den settingen jag önskar att köra det på de enheterna jag har? Hvis du lager en när jag jobbade i Stabburet så hade vi många IT-systemer ute i produktion. När du står där vid pölselinjen och du ska få det fort att fungera, så kan det inte vara sånt, nej, nu svarar inte datasystemet, och nej, nu får inte, alltså du måste få gjort det du faktiskt ska göra. Och systemet må du förvänta att kan leverera det. Så svartidskrav där för exempel. Eller hur raska navigationssystemet ska vara för att du ska få gjort jobben din på en god måte. Det är ting jag bör si noe om. Och igen, inte bara sätta upp, ja, det ska vara 0,01 sekund. Andra studenter så säger, ja, det ska vara svartidskrav på 5 sekund. Då vill jag påstå att gå ut, lag en prototyp som har 5 sekunder i svartid. Spör brukaren, är detta grejt? Det är lite grejt. Inte bara säga att 5 sekunder hörs grejt ut. Pröv det. Det kan mocka lösningar som visar hur de krav vi nu har diskuterat runt, vad vill det, hur vill det se ut i praxis? Før dere da går inn og lager et heftig databasedesign som gjør at du klarer å få tak i alle de transaksjoner som trengs innen den tida, så mokk det og teste og prøv det ut. Integritet, sikkerhet, kommer vi litt nøyere tilbake til. Er løsningen sikker? Sikkerhet er jo i dag mer enn det var i 1977, så nå er det jo mer sånn, det kan jo være borte her i CIA, regner med, konfidensialitet, integritet, availability. Så det her må utvides nå i dag. Men det er en god plattform med god knaggrekke å henge det på, akkurat som malen for prosjektplanen var i knaggrekke. Dette er en knaggrekke det kan bruke innen operasjonelle krav. Det er også andre ting som har kommet til nå i senere tid rundt kvaliteten. For eksempel krav rundt universell utforming. Da har vi usability her, som er litt veldig sånn, går inn på det samme, men mer konkrete krav på det. Bærekraft for eksempel, det var ikke så hype i 1977. Noen frontløpere var det da også, men nå er det jo det mye mer underliggende, så man bør ha noen vurderinger rundt det også. Men bruk det her som knaggrekker til å henge det her med hvordan skal vi få på plass kravene på. Men brukervennlighet, det kommer vi tilbake til, det har dere kommentert ganske mye i de her kravene som dere selv har satt opp. Her er det satt på en ytterligere måte. Det er i en tidligere sommervildbok. Vi har jo den varianten her, men det her er en gammel bok jeg brukte tidligere. Men det er også ganske strukturert. Her kaller de det ikke-funksjonelle krav. Om vi prater om kvalitetskrav, eller operasjonelle krav, eller ikke-funksjonelle krav, det er, legg det i en sånn sekkepost, og prøv å dekke ulike aspekter med det. Men igjen her kjenner dere at det meste, usability var vi akkurat inne i, brukervennlighet, eller brukskvalitet, ytelse. Hvor mange ordre skal du kunne ta igjen den der nettbutikken i løpet av julesalget på den høyeste belastningen? Plass, hvor mye data skal du kunne lagre der over tid? Avhengigheter, sikkerhet er vi inne på her. Men her ser dere også det kommer inn noen sånne eksterne krav rundt lovmessighet eller lovverk. Det kan godt hende at innen det området jeg skal lage en løsning, så er det noen lovverk dere må ivareta. Etiske krav. Når jeg hadde studenter som lanserte sine egne prosjektoppgaver, så var det noen få ganger at det kom inn med liksom forslag til løsninger som ikke holdt seg innen det som liksom var en etisk rammeverk, som bare måtte si, nei, finn deg ikke et annet case å jobbe med. Men også internt i det enkelte, hva finnes rundt etiske krav. Så, og safety, altså tryggheten til de som faktisk bruker denne løsningen her, og et viktig moment. Altså hvis vi skal lage en applikasjon som skal brukes når du kjører bil, eller som potensielt kan brukes når du kjører bil, så må dere tenke på det når dere lager applikasjonen, at hvis applikasjonen er sånn at den kan spore at GPS-posisjonen driver og beveger seg, så skal du ikke ha tilgjengelighet til å gjøre den og den funksjonaliteten, for eksempel. Så her, det her er mange fasetter. Jeg vil ikke komplisere det for mye for dere, men jobb med å finne noen sånne konkrete operasjonelle krav relatert til løsningen, for det har mye å si for utviklingsløpet vi skal gå gjennom. Yes. Vi kikker litt på det dere responderte med her. Da har vi altså belyst de her. Er det noen som lurer på noe spesielt med dem? Interoperabilitet, det har vi nå adressert at det er grensesnittet til de andre systemene rundt. Det måtte fungere riktig, det at det er portabelt har vi adressert. Integriteten, sikkerhet. Aspekter rundt det er nå belyst. Her kan vi kikke litt på den herre. Her. Hva sier vi om de kravene her? Er det noen som har skrevet at det må tåle en spike i antall brukere på slutten av et semester? Hvordan ville dere vurdere det? Er det et bra eller dårlig krav? Ja, det er et bra krav med at dere bør si noe om det. Så den type krav er godt å ha fått på plass. Men sånn det er formulert nå, så er det egentlig på langt ned presist nok. Tåle en spike, hva er det som ligger i det? Så dere må formulere det presist og klart og målbart for å kunne bruke det i praksis når dere tester løsningen senere. Så ja, den type krav, få det for all del på plass. Men fortell hva er det dreier seg om? Her er det mulighet for 40 000 samtidig brukere, og så står det litt mer spesifisert. Det er målbart. Da simulerer du bare da. Nå simulerer vi at vi er oppe i 45 000 brukere. Hvordan fungerer applikasjonen nå? Så det er bra. Brukervennlighet. Godt brukergrensesnitt. Brukervennlig. Hvis det kommer bort en kravspekk, ja, det er et kjempeviktig tema å ha inne, men bare å skrive at det skal være en brukervennlig løsning. Hva er brukervennlighet? Hvordan skal du måle det? Jobb med å få kravene kvantifiserte og etterprøvbare. Er det noen som har noen forslag til hvordan du kan jobbe det inn og mer, være mer presis på å spesifisere brukervennlighetskrav? Ja, for å få utført dette så skal det være maks 7 tastetrykk. Da må dere lage en ganske bred navigasjonsmekanisme framfor en veldig dyp en. Bare når jeg skulle gå inn og så finne det her emnebeskrivelsen her, for hva de hadde vært innom i det her emnet her, så måtte jeg gjennom mange lag med å si ja, først er det DigSec studie, og så går du inn der, og så må du finne ut studiets oppbygning, og så må du via studiets oppbygning og finne hvilket år går du, og går du på Gjøvik, eller går du på Trondheim, og så du må dra det langt nedover. Antagelig burde jeg vist koden og bare kunne gått rett på det, men hvis, når jeg gikk inn den veien, så var det veldig mange steg. Og det er ikke særlig brukervennlig, synes jeg da. Så det kan være et krav. Andre krav rundt brukervennlighet. Det er en del lovverk rundt tilgjengelighetskrav, for eksempel. Jeg skal tilfredsstille de og de lovverka. Det er nå satt at alle offentlige organisasjoner skal tilfredsstille. Det er vel 47 forskjellige krav som er satt rundt det her med å lage applikasjoner universelt tilgjengelig. Så det er et krav, og da fester du det til en lov. Du kan sette at i Ticket to Ride, brukere skal kunne legge en rute i løpet av 10 sekunder. Så de forstår hva de skal gjøre. Da fjentrekk inn da. 15 brukere og si at oppgaven deres, legg en rute. Og hvis de da ikke får gjort det innen 10 sekunder, så har de ikke gjort det for dårlig. Da er det målbart. Så 90% av brukere skal etter en halvtimes utprøving kunne bestille billett, betale billett, se en oversikt over hvor billetten er, og sjekke at man har fått kvittering på det. Da har vi sagt, hvor lang tid skal man kunne gjøre hvilke ting? Jeg vet at, altså, man kan ikke spesifisere alle ting, men finn noen ting som går på brukervennlighet, og som det kan teste det ut i forhold til. Tilfredsstillelse av det med å være tilgjengelig for folk med fargeblindhet. Det er veldig mange studenter som lager røde og grønne beskrivelser av hva som er godt og dårlig. Og så hvis de da ikke har testet det på at de nyansene man har brukt innen hver av de fargene er tilgjengelige for de som også har fargeblindhet, så er det ikke godt nok. Så finn ut hva er det som egentlig ligger i det. KID-appen må kunne behandle registrering av private kjøp og innkjøp til kollektivet. Det er ikke et operasjonelt krav. Det er et relevant krav, men det er et typisk use case. Det er funksjonalitetskrav. Vi ønsker at systemet skal gjøre det og det for oss. Så det er mer funksjonalitet. Her, hvor mange brukertjenester kan håndtere, det er riktig, men da går mer i retning av den under her, som har sagt av 40 000 samtidig. Og der har man forklart hvorfor er det her et reelt krav. Jo, fordi det er ca. 300 000 i Norge, og en fjerdedel bor i kollektiv, og takhøyde for at 50% er inne samtidig. Det er kanskje litt overkill, men det skal ikke gå ut. Her er det veldig klart, konsist og argumentert for. Tilstrev å gå i den retning. Skal vi se om det er noen andre ting vi kan ta tak i her? Enter to resume call. Mulighet til å sjekke priser, det er mer funksjonalitet igjen. Det er faktisk hva du skal gjøre. Kommunisere med beboere i kollektivet og funksjonalitet, så det har noe som er mer som det hører til i use case i stedet. Skalerbarhet, ja. Det er en måte du skal kunne øke brukermassen uavhengig av... Ja, du vet ikke i øyeblikket hvor populært dette er vel. Det må være en skalerbar, sånn at du faktisk kan legge til flere ressurser til å håndtere de her spikene som er, for eksempel. Godt. En jobb med å lage det konkretisert er mitt budskap. Det var noe rundt å behandle personlige data her. Bevare brukerens personlige informasjon på sikkert vis. Ja, viktig. Kan hende skal komme enda dypere inn. Ettersom denne applikasjonen har adresseinformasjon eller hva det måtte være. Så det med konfidensialitetskravsetting, smart. Men her er det ganske åpent. Det som er bra her er at det er kravmessig. Ikke tenk løsning her. Vi skal bruke krypteringsmekanismer sånn og sånn og sånn for å løse det som er det og det og det og det. Og det. Her tenk krav, ikke løsning. Løsning kommer senere. Godt. Da hopper vi djupere innover i dagens forelesning. Skrøm, så er det litt åpent hvor det skal håndteres de her operasjonelle kravene. For skrev, eller product backloggen er veldig sånn et funksjonelt krav som lanseres opp. Noen må ivareta de her litt mer sånn, den brukervennlighet. Når skal man i Skrøm liksom få på plass der med hvilke navigasjonsmekanismer skal vi generelt bruke i hele applikasjonen og sånne ting. Så tenk på det. Det lønner seg å få inn i product backloggen ting som også går på de operasjonelle kravene for at det skal tas tak i. Er det product owneren som skal gjøre det? Er det dere? Er det Scrum Masteren? Det er heller ikke klart, liksom helt åpenbart. Det er jo egentlig product owneren som bestemmer det. Men dere har en rolle i sånne prosjekter om å sparre inn og si at nei, her er det personsensitiv informasjon, så vi må lage noen overordnet opplegg for hvordan vi håndterer det i løsningen som helhet. Så ikke bare det blir faller mellom alle stoler. Så at du får opp en egen, egen aktivitet i issue-bordet. Kartlegg, analysere hva som ligger her av personlige informasjonsbehov. Så få det inn i backloggen så fort som mulig, og så bør det være en diskusjon på hvordan skal vi få det med, for at product owner vil ofte ha ny funksjonalitet, ny funksjonalitet, ny funksjonalitet, og så sitter dere og sier, nei, men nå må vi huske at vi skal håndtere 50 000 samtidig brukere her, så nå må vi få tid til å jobbe litt mer med den grunnleggende databasedesignet. Ja, få det inn. Her har jeg jo pratet på at det ofte kan være lurt i en sånn skrømsetting å si at product owner, ja, han bestemmer det aller meste som skal inn i sprint-backloggen, men utviklerteamet bør kanskje ha rettigheter til å si at vi prioriterer en av oppgavene. Og da vil det ofte være sånn type litt mer sånn overbyggende operasjonelle krav som kan komme inn der. Fossefall, der får du jo mer et helhetlig inntrykk av hva de totale operasjonelle kravene. Du gjør jo scanning av hele med call-treet og finner ut, har vi noe innen de forskjellige karakteristikker her, og så går du i gang i design. Så akkurat sånn isolert sett, det tar fryktelig lang tid og er ikke spesielt gunstig i de fleste prosjekter, men på det med å ivareta helheten rundt de operasjonelle kravene, så har denne mekanismen måtte gjøre en og en ting og gjøre den ferdig, noe i seg i fossefall. Men det går an å bake det inn i skrømprosjekter også, for all del, ha bare bevissthet rundt det. Formuleringer har vi allerede vært innom. Prøv å være konkret. Prøv å formulere det på en måte som gjør at det er testbart. Og så går dere det, går det, dere vel her i livet, tatt det på å si. Men ikke overdriv og liksom 0,0005 sekunder, og det skal testes på så mange data og på den og den maskinen av den og den operativsystemvarianten. Finn et fornuftig nivå. Det er budskapet til dere. Sikkerhet og håndtering av det. Der står det i kapittel 7 en god del om det. Det sier jeg til dere. Jeg har lagt ved bakerst i dag ganske mange foiler som er hentet fra den boka. Les det, sett deg ordentlig inn i det. Bygg på det videre i forhold til det dere har lært i faget til ja, Erion. Er det noen av dere som hadde Cadwell Kelly og Erik, noen av dere? Men det, der var det dekket en god del rundt sikkerhet fra et mer sånn totalperspektiv. Her er det når vi sitter og skal lage en enkelt applikasjon. Hvordan gjør vi det? Men det henger sammen. Men her har dere først og fremst pensum. Jeg bruker ikke så mye tid på de delene nå, for nå vil jeg heller bruke resten av tiden i dag på å prate om bruk av misuse case som teknikk for å jobbe seg inn i sikkerhetskravene. Har dere vært borte det? Overhovedet? Nei. Under pensum har jeg lagt ut en artikkel. Guttorm Sindre og en kollega, Andreas Oppdal, som han hadde, skrev denne artikkelen her i 2005, så han har vært på banen lenge. Men den synes jeg, ettersom jeg nå har lært use case for å få på plass de funksjonelle kravene, så er dette en god måte å komme seg inn i hvordan kan vi systematisk prøve å finne ut av sikkerhetskrav til løsningen. Les den fra start til slutt. Jeg tar nå fram noen hovedmomenter fra den for å vise at det her er én teknikk. Så har dere sett nå at sikkerhet må ivaretas fra mange perspektiver, men én teknikk er misuse case, og det du gjør der er som vi ser her, der, vi hadde det sykehussystemet der du hadde resepsjonisten, og du hadde doktoren, og du hadde pasienten og forskjellige. Resepsjonisten har noen use case, han har det, eller hun har det herre som den ønsker å få utført i systemet sitt. Så kan det finnes noen der ute som har uedle hensikter og vil prøve å benytte seg det her til egen vinning, og som ikke er i tråd med det virksomheten ønsker å oppnå gjennom å innføre applikasjonen. Her ser vi at det er en eller annen som ønsker å angripe systemet her. Gjennom å få gjennomført utgi seg for å være resepsjonist, så ønsker vedkommende å få tilgang til pasientinformasjonen. Og det vil jo være krise. Og sånn er verden. Det kan være noen som har reelle, uedle hensikter, eller det kan også være noen ganger at det er feil og misforståelser som gjør at jeg som en av brukere inne i applikasjonen får tilgang til for eksempel får tilgang til pasientjournaler, og jeg skal ikke ha det, så det er gjort på en dårlig måte. Her ønsker de også, i forbindelse med overføring av data, å klare å tappe informasjon fra løsningen ved å bryte seg inn på den her overføringen, mellom, om det mellom deres innkjøpsapp og VIPs for å overføre noen penger som noen studenter skylder noen andre, eller hva det måtte være, så er det noen som har uedelige hensikter. Og det egentlig just misuse case. Finn potensielle angripere. Fortell hva er det de egentlig ønsker. For use case går jo ut på å finne ut hva en eller annen bruker eller interessent der ute, hva ønsker de å bruke av systemet. Her stiller dere mer i angriperens sko eller sitt vedkommendes dataenhet og finner ut hva vil jeg gjøre og hvilke deler av systemet er de ute etter å få tak i. Og så må man da i neste gang, deres jobb er jo da, hva kan tenkes at noen kommer til å prøve seg på her? Og så må dere da lage use case som gjør at du unngår at det blir en realitet. Men først finne ut, hvem er det der ute som kan ha uedelige hensikter? Hva slags type angriper er det man kan tenke seg i sånne type settinger? Det er en hel skog, men det kan være økonomisk vinningskriminelle som ønsker å få tak i penger deres. Det kan være fremmede stater som ønsker å angripe applikasjonen for å tappe informasjon. Det kan være kriminelle som ønsker å misbruke informasjonen i ulike settinger. Det kan være sabotører som ønsker å si at nei, jeg skal ikke ha tak i noen informasjon, men jeg ønsker bare å sabotere sånn at ingen andre får tak i informasjon. Som de er ute etter. Så det er forskjellige motiver. Prøv å identifisere ulike aktører der ute som kan tenkes å ville manipulere situasjonen. Kan tenke at noen ønsker å hacke seg inn på å inspirere og få tak i en eksamensoppgave så man kan selge dem til noen studenter som snart skal opp i det faget, eller hva det måtte være. Der har det ikke jo tatt en god del i de her sikkerhetskravene. Fra artikken så er det her litt om bakgrunnen for at hvorfor all verden kan use case fungere i forbindelse med å få tak i de ulike sikkerhetskravene. Det er klart at det er lurt å bruke en metodikk som allerede brukes, så use case, at det har blitt populært innen å spesifisere kravene, det kan benyttes. Men de er dårlige på i seg selv og fortelle noe om sikkerhetskravene. Så derfor så foreslår Sindre og Oppdal at du kan, med en systematisk tilnærming, få på plass sikkerhetskrav basert på det her use case-notasjonen og tilnærming om at finn aktører, finn hva de vil ha gjort, beskriv hva de vil ha gjort, og jobb videre med det. Så det brukes både for å avdekke hva kan skje, og for å finne ut av hva gjør vi med det. Så det de har gjort er da å bruke det i negativ forstand. Hvordan kan jeg klare å misbruke applikasjonen på en måte som jeg har fordel av når det står fra misbrukerens sitt ståsted? Så hovedforskjellen er altså at use case er hva ønsker du å oppnå, mens misuse case er hvilke sikkerhetseksponeringer er det vi står overfor, og som vi ønsker at etter hvert skal tette de hullene vi skal tette. Så notasjonen er at du bruker det samme fysikmennene, du bruker de samme ellipsene for å, så du får det inn i use case-diagrammet, men som dere har sett på den forrige modellen, det kan være lurt å få fram at dette er faktisk misuse case og ikke use case, i modellen. Det kan man enten gjøre som det stod i eksempelet her, med å bruke en annen farge på dem. Her var det svart på misuse og hvite på use case. Eller dere kan tagge dem og si at, altså i headingen på teksten, skriv at dette er misuse case. Så bruk modelleringsverktøy i DRAW.io dere når dere skal lage det, og så kan dere finne ut selv om dere vil bruke andre farger, eller tagge at dette er faktisk, denne aktøren er misuser, og så skriver dere sabotør. Denne aksjonen, misuser, og den økonomisk vinningskriminell. Og så har det ikke noen andre aktører som de gode her i verden som ønsker å bruke det på en ordentlig måte. Så bruk notasjon på det. Man har også, det hjelper ikke bare å identifisere hvilke misuse case det der, men det gjør man å lage noe som løser opp i misbruket. Så at det en eller annen, for eksempel en systemadministrator hos dere, kan kjøre i gang overvåk nettverkstrafikken for å forhindre at det her med å tappe data fra systemet blir en realitet. Og det kalles mitigate. Så her har vi et eksempel. Det det som hentet fra artikken. Og der ser dere at du har de ulike misuse case. Du kan overstrømme systemet med henvendelser, sånn at de her får ikke tak i å kunne registrere kundene. Det ser man jo stadig vekk, men nå har ikke jeg lest nøye om det, men NATO sin nettside og sånne ting var utilgjengelig. Da var det antagelig noen som bare ville trakassere og gjøre at folk ikke fikk tak i den informasjonen. Jeg har ikke satt meg nok inn i det til å vite om det var akkurat det, men det et typisk eksempel på det. Du kan her, som en eller annen kjeltring, ønske å stjæle informasjon om betalingskortet. Det truer det med at kundene inne i nettbutikken og bestiller varer. Og da kan det hende at når den har identifisert det, her det en fare for at noen går inn og prøver å stjæle kortinfo, så legger du inn ny funksjonalitet, mekanismer for å beskytte informasjonen. Om det noe krypteringsopplegg eller hva det det står litt noe om her. Det løsningen på det. Men det sies at det må lages en mekanisme for å beskytte, og det gjør at det mitigerer den skadepotensialet som det med at en eller annen der ute prøver å stjæle informasjon. Så det løser opp i det. Så det med finn misuse case, koble det til hvilke hoveduse case det en trussel mot, og lanser nye use case som gjør at du hindrer det å bli en realitet. Det misuse case. Her har vi en annen tilsvarende. Du har hva som eller misbrukerens ønske om å gjøre noe trøbbel. Hva det truer? Jo, det truer forskjellige ting her. Og da sier de at når vi ser det, så det hvis vi lager en eller annen sånn screening av alt som skjer rundt de her forespørslene, så, og det en administrativ ressurs i systemet som gjør den jobben, så vil du unngå at de her use case her trues eller eksponeres for den trusselen. Så jeg ber dere i obligen bare om å finne ett misuse case. Lag da en mekanisme som faktisk gjør at du får forhindret eller minimert konsekvensene av det misuse case. Men så det selvfølgelig Spotify står overfor flere potensielle misuse case. Men det blir bedre om å lage ett her da. Greit. Det forståelig? Ganske. Igjen så det, som jeg har sagt på use case, diagrammet viser helheten og danner et godt helhetsbilde, men for de som virkelig skal bruke det til å lage løsningen neste gang, så må de vite mer informasjon. Akkurat som vi så på Ticket to Ride og det med å bygge en rute, så var det ganske mange ting inni der. Så da må du sette opp en tekstlig beskrivelse. Og sånn det også i artikkelen, belyser hva du bør få inn i en tekstlig beskrivelse. Og der det spesielt de tingene her som de nye tingene, i forhold til den vanlige use case-beskrivelsen, for den mye som det vanlige også, men hvilke trusler det som du står overfor, og hva det slags varianter av den trusselen som kan inntreffe, og hvor det vi sørger for at vi klarer å motarbeide eller minimere den trusselen. Hva det den motarbeidelsesmekanismen vi legger inn? Hva det den gjør at vi, som gjør at vi får redusert risiko? Dere blir ikke i obligen bedt om å sette opp noen misuse case tekstlig beskrivelse, men dette her altså måten å spesifisere det på. Og en god del av deg som kanskje som jobber på DigSec spesielt, vil jo ha liksom en rolle i et prosjekt om å være den som ivaretar eller sikrer og får på plass ting rundt sikkerhet. Så dette en gammeldags, men veldig nyttig måte å finne ut av hva det som trusler, hvor det vi skal sette inn ressurser på det. så vil det i tillegg komme tekstlige beskrivelser, selvfølgelig. Så her det igjen et eksempel fra den her sykehusapplikasjonen, der du har aktøren, beskrivelsen, hva som skjer der, og hva da potensielle attacks. Det det her som vi så på i artikkelen, som threats. Og hva løsningen på det? Mitigeringsmekanismer. Så få det inn, men det skal som sagt ikke gjøre det. Det Sindre og Oppdal skriver at det en smart femstegsmekanisme her. Før du da nede på å få definert sikkerhetskravet, så bør du finne ut hvilke verdier sitter applikasjonen vår på som kritiske å ivareta. Det personsensitiv informasjon? Det økonomisk informasjon? Hva de ute etter å få tak i? For det jo de mest verdifulle elementene som ligger inne i applikasjonen vår som vi bør jobbe hardest med å sikre. Så si noe om hva målsettingen med det. Identifisere trusler, det det med å finne av hvilke use case eller misuse case det der, hvilke aktører det der, og hvilke use case det de vil ha gjennomført. Og så vurdere hvilke av de her utgjør den mest størst mulig risiko, og så lager du det her mitigerings use case som løser opp i trusselen. Det sekvensen på det. Så les for all del artikkelen, men det her hovedmomentet fra den. Kapittel 7, som sagt, det kan dere lese på egen hånd, men det ting som for vår applikasjon, hva det rundt konfidensialitetstrusler, integritetstrusler og tilgjengelighetstrusler som gjeldende. Dette jo ting dere må sikre også på å si på bedriftsnivå og hele applikasjonsporteføljen de har. Men vi inne og skal lage et nytt system, så da må vi se hvordan skal de her tingene her ivaretas gjennom å kartlegge ting som gjelder denne applikasjonen, som ikke har mekanismer, policyer på, som gjelder hele bedriften, som automatisk blir sikret. Så se etter det. Vi nå altså her, oppe i det her applikasjonslaget her, men som dere har lært i Erion sine fag og det her, så det jo sikring av nett, infrastrukturen, sikring av nett og sånne ting. Dette inngår i en del av en større helhet, men vår fokus vil da altså bli, hva skal vi gjøre på applikasjonsnivå her? Eller hva kan vi støtte oss på av det som finnes allerede fra før i de øvrige laga i dette her? Men vår fokus først og fremst, vi står inne i applikasjonen, hva det som skal være sikkerheten rundt det? Ha stålkontroll, jeg regner med at jeg har det fra det tidligere. Hva autorisering? Hva autentifisering? Og hva mekanismer rundt det? Autorisasjon. Altså, du skal ikke komme inn på en journal til en pasient hvis du ikke skal ha rettigheter til det, altså i din rolle. Autentisering. Det med å, ja, kommer du inn og får logget deg inn på løsningen, eller får du ikke tilgang til det i det hele tatt? Operasjonelle krav, det med, ja. For eksempel det med, hvis det i en minibank da, det jo ikke så mange takk som bruker minibank lenger, men kanskje kan du trenge kontanter en eller annen gang, og du går i minibank, og så bare er det en eller annen som roper på det over gata, så du bare springer og går det, og du kortet står igjen der, og hva skjer da? Skal systemet logge det ut etter 3 sekunder, eller skal det bare bli stående der, og så kommer det en etter en halvtime, og så kan du bare bruke det? Skal det være noen utloggingsmekanismer? Hvordan skal det foregå? Hva skal skje i forbindelse med det? Hvis dere ikke inne i XXL og driver og bestiller noen varer, og så hopper dere over i en annen bild, og så glemmer dere at dere var inne og bestilte varer, skal da systemet logge deg ut etter 3 minutter, og så skal du allikevel kunne gå inn etterpå og se at ja, den bestillingen var sånn halvveis, men, og jeg rakk ikke på kreften, men jeg får allikevel se det. Eller skal applikasjonen bare si at nei, men jeg glemmer alt den gjorde da, for den fullførte ikke ordreopptaket. Det må dere ha på plass. Loggføring for å kunne rekonstruere hva som har skjedd. Tofaktor eller flerfaktor autentisering, mekanismer. Her igjen, prøv å støtte på en god del ting som allerede finnes ellers i applikasjonen eller i virksomheten, og ikke skap eller finne opp hjulet på nytt hvis det allerede ivaretatt. Det med autentisering, for eksempel, så var det jo på den der innlogging, eller KID-applikasjonen, så stod det noe om at jeg kan bruke innloggingsmekanismene fra Facebook og sånt. Da må dere vurdere det. Antagelig er det en sikrere løsning enn det